Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Buxoroda paxta bilan bog'liq ikki falokat. Zobit mashinasida kuyib ketdi. Hasharchi to'la avtobus zovurga ag'darildi. Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Loyiha keskin norozilik uyg'otdi. Iron yadro bitimidan chiqish bo'yicha yana bir qadam qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Turk harbiylari Islomiy davlat sobiq lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyning opasini qo'lga olishdi. Bu haqda xalqaro axborot agentliklari yuqori lavozimli turk amaldori so'zlariga tayangan holda xabar tarqatishdi. Manbaga ko'ra 65 yoshli Rasmiya Avad oilasi bilan Suriyaning Halab viloyatidagi Azaz shahri yaqinida yashashga moslashtirilgan konteynerda jon saqlayotgan bo'lgan. Ayol dushanba oqshomida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida eri, kelini va 5 farzandi bilan birgalikda qo'lga olingan. Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'tgan oy amerikalik harbiylarning maxsus amaliyot chog'ida o'zini portlatib yuborgandi. Ish joyida olgan og'ir jarohat tufayli 31-oktyabr kuni Istanbuldagi Chorlu davlat kasalxonasiga joylashtirilgan va o'sha joyda jon bergan o'zbekistonlik ZV'ning jasadi O'zbekistonga jo'natilgan. Bu vaqtda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Bosh konsulxona vaziyatni nazoratga olgani, marhum ishlagan Yildiz tashlama fabrikasida avariya va xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik bo'yicha tergov davom etayotganini bildirgan. Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi Turkiya ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng ko'p borayotgan mamlakatlardan biriga aylangan. Hozirgacha Turkiyada qancha o'zbekistonlik muhojir borligiga oid aniq ma'lumot yo'q. Vizasi 3 oygacha qolish mumkin bo'lgan Turkiyada o'zbek mehnat muhojirlari sonining 100 minglarcha ekani taxmin qilinmoqda. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga o'tgan yil noyabrda Qora dengizda qo'lga olingan Ukrain kemalarini qaytarish talabi yozilgan nota yo'lladi. Bu vaqtda Ukraina Tashqi ishlar vazir rahbari Vadim Pristayko Kiyevda Estoniya Tashqi ishlar vaziri Urmas Reinsalu bilan birga o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Notada Rossiyadan kemalar koordinatlari va ularni topshirish vaqtini ochiqlash talab qilingan. Ukraina Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Yelena Zerkal Facebookdagi o'z sahifasida avvalroq Kiyev 7 marta shu kabi talab bilan Rossiyaga murojaat qilgani va biror marta ham javob olmaganini yozdi. Rossiya bilan hamkorlikda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishining texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqildi. Bu vaqtda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iz temir yo'li davlat korxonasining temir yo'l qurilishi va loyihalashtirish direksiyasi rahbari Jamshidbek Qalilov ma'lum qilgan. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilishi borasidagi tashabbus 2000-yil yillar boshida ilgari surilgan bo'lsa-da, hayotga tatbiq etilmay keladi. 2002-yil Pekin bo'lajak yo'lning TIAS'iga aniqlik kiritgan va yo'nalishini belgilagandi. Temir yo'lning umumiy uzunligi 268 kilometrni tashkil etishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri o'rinbosari Qahramon Yo'ldoshovning ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2019 yil oxirigacha internet xizmatlari narxi 15-20% arzonlashishi kutilmoqda. 4 noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida gapirgan Qahramon Yo'ldoshovga ko'ra, oxirgi 9 oy ichida operator va provayderlar uchun internet tarmog'iga yo'llanish xizmatlari narxi 29% arzonlashdi. Uning ma'lum qilishicha, 2018 yilda yirik loyihani amalga oshirgan O'zbektelekom xalqaro paketli kommunikatsiya markazining o'tkazuvchanlik qobiliyatini 10 barobar kengaytirilgan. Ammo uning qayd etishicha, hozir O'zbekistonda mobil aloqa xizmati yetib bormagan 478 ta aholi punkti mavjud. O'zbekistonda normativ huquqiy hujjatlar ijrosining huquqiy monitoringini o'tkazish tizimi joriy etiladi. Bu haqdagi prezident qarorida qayd etilishicha, monitoringni amalga oshirish vazifasi Adliya vazirligiga yuklatilgan. So'nggi 3 hafta mobaynida O'zbekistonda buxanka non narxi 2 marta oshdi. Kunuz nashri shu kunda ko'plab joylarda buxanka narxi 102 so'mga oshgani, ba'zi do'konlarda 1600 so'mdan, bozorlarda esa 1700 so'mdan sotilayotganini yozadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyati Jondor tumanida 30-oktyabr kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining zobiti boshqargan mashinaning paxta yuklagan traktor prinsipiga borib urilishi oqibatida mashina yonib ketdi, zobit esa voqea joyida halok bo'ldi. Bu voqeadan 2 kun avval esa shu tumanning og'ar qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus Matiz mashinasiga urilib, suv to'la zovurga ag'darilib ketgan. Matiz haydovchisi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hasharchilar yengil tan jarohati olgan. Jondor va Olot tumani ichki ishlar bo'limi mulozimlari shunday voqealar bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olot tumani ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi zobiti Shohid Jumayev 30-oktyabr kuni kechki soat 8:00 Xumin qishlog'i yaqinidagi aylanma yo'lda sodir bo'lgan avtofalokatda halok bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Shohid Jumayev boshqargan Ravon avtomobili katta tezlikda paxta yuklagan traktor pritsepining orqasidan kelib urilgan. Ugaloning rolisida ishlagan ekan bu bola, 30-oktyabr kuni Buxoro shahridan qaytayotgan ekan. Biz punktga paxta topshirgani borgan edik. Zavodning oldida razvorot bor. O'sha yerda paxta ortgan traktor burilayotgan ekan. Bu juda katta tezlikda kelib, prisepning orqasidan solibdi. Ular shunchalik qattiq bo'lganki, mashinasidagi gaz ballon portlab ketgan. Paxta ham yongan, mashina ham. U bolaning o'zi ham o'tirgan joyida yonib ketganini ko'rdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Olot tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ha, to'g'ri, traktorning orqasidan kelib urgan yaxshi operativnik bola edi, falokatda endi, dedi mulozim. Bu voqeadan 2 kun avval 28-oktyabr kuni Jondor tumanining og'ir qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib kelayotgan avtobus Matiz avtomobili bilan to'qnashib ketgan. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, avtobusda mahalladan yig'ilgan paxta terish otryadining hasharchilari bo'lgan. Kechki soat 7:00 bo'lgan bu voqea. Matizning haydovchisi mahalliy fermerlardan biri ekan. Qarama-qarshi tomondan kelib, avtobusga to'qnashib ketgan. Avtobus chetga olaman deb zovurga chappa bo'lgan. Tasodif tufayli hech kim qattiq jarohat olmagan. Matizning egasi esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi voqea guvohlaridan biri. Jondor tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi qattiq jarohat bilan hech kim kasalxonaga murojaat qilmaganini aytdi. O'zbekistonda paxta mavsumida yo'l transport hodisalari tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, oktyabr oyida Sirdaryoda paxta terimiga chiqarilgan 2 nafar harbiy askarni traktor bosib ketgan va ular halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23-oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklarning yaqin va uzoq xorijdan o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1-yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi, deb murojaat qildi Ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovari uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati $300 oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. Prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham 300 dollardan oshsa 50% boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 19 iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan 1000 dollargacha qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4 noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venesuela safiga qo'shadi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron yadro bitimidan chiqish bo'yicha yana bir qadam qo'yganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron davlat televideniyasi mamlakatda ishlab chiqarilgan sentrifugalarning 3 versiyasini namoyish etdi. Eron joriy haftada Fardodagi inshootda sentrifugalarga uran gazini joylash orqali 2015 yillik dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan erishilgan bitimda olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lida yana bir qadam qo'yajagini ma'lum qildi. Prezident Hasan Ruhoniy 5 noyabrda 6 noyabr kuni 1044 ta sentrifuga uran gazini joylash boshlanayotganini aytdi. Yadro bitimiga ko'ra, sentrifugalar gaz kiritilmasdan aylanishi kerak edi. Ruhoniy Eron televideniyasi orqali namoyish etilgan murojaatida Qo'shma Shtatlar bir yildan ko'proq vaqt oldin ushbu bitimdan chiqib ketgani sababli undan chiqish uchun yana bir qadam qo'yishini e'lon qildi. Bundan bir kun oldin Eron ayni damda uranni yaxshiroq boyita oladigan 2 barobar takomillashgan IR-6 sentrifugalardan foydalanayotgani hamda u bitimda ruxsat etilganidan ko'ra 50 barobar tez ishlaydigan IR-9 sentrifugasi prototipiga ega ekani haqida bayonot berdi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilg'isi, yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump 2018 yil mayida Qo'shma Shtatlarni Tehron bilan 6 davlat o'rtasida 2015 yili erishilgan yadro bitimidan olib chiqqanini bildirgan hamda Eronga qarshi maksimal bosim o'tkazish kampaniyasi doirasida sanksiyalarni qayta qo'llagan va jazo sanksiyalarini kengaytirgan edi. Ayni choqda Tehron bosqichma-bosqich bitim doirasida olgan ayrim majburiyatlarini qisqartirdi. Bitim sanksiyalarni yengillatish hisobiga uning yadro dasturini cheklayotgan edi. Eron rasmiylari bitimning qolgan a'zolari AQSh sanksiyalari oqibatini yumshata olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qum shahri yaqinidagi Fordo inshootida sentrifugalarning ishga tushirilishi Eronning yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lidagi 4-chi bosqich bo'ladi, dedi Ruhoniy 5 noyabrda. Lekin prezident o'sha mashinalardan boyitilgan uran chiqarilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa demadi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilg'isi, yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. Fordodagi sentrifugalar IR-1 mashinalarining birinchi avlodidir. Eron prezidenti mamlakatining yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish bo'yicha qo'ygan qadamlari ortga qaytmaslik chizig'idan o'tib ketmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, bitim bo'yicha olgan barcha majburiyatlarini uni imzolagan qolgan mamlakatlar Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy ham bajarsa, Eron ham bajaradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Kreml vaziyat rivojlanishini xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hook 4 noyabrda Tehronni Eron yadro bitimi majburiyatlarini bajarishga qaytishi uchun boshqa mamlakatlarni AQShni bosimni yengillatishga da'vat qilayotganlikda aybladi va biz bunaqa qilmoqchi emasmiz, deya qo'shimcha qildi. Maxsus vakil ushbu bayonotni Washington Eron oliy rahbariga aloqasi bor 9 kishiga nisbatan sanksiyalar joriy qilganini ochiqlayotib bildirdi. Sanksiya qo'llanganlar orasida uning devoni boshlig'i, yana Eron sud tizimi rahbari bo'lgan o'g'li ham bor.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Mirziyoyevning kuyovlari Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan valiaxt shahzodaga ziyofat berdi. Mulozimlarni suvga bo'ktirgan Qashqadaryoning yangi hokimi ilk haftada ikki rahbarni ishdan bo'shatdi. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish mexanizmiga oid hujjat hozirlandi. Dastur davomidan ozod mikrofon ruhni ham o'rin olgan.
Menga hech qanaqa ma'lumot bermayapsiz-da. Kirgini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida ikki rahbarni bo'shatdi, yana ikki rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga 1 oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajara olmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishdan ogohlantirgan. Jumladan Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. 1 oyda ta'lim muassasalarining veb-saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y xoshamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22-dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qolosidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yoki tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25-oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarda Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning kuyovi Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga ziyofat berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Dubay valiahd shahzodasi 36 yashar shayx Hamdan bin Muhammad al-Maqtumga prezident Shavkat Mirziyoyev kuyovlari 1 noyabr kuni ziyofat berdi. Bundan oldin shahzoda Hamdam o'z lochinlari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlash bilan mashg'ul bo'lgan edi. Valiyat bu haqdagi videolavhani Twitter sahifasiga joylashtirdi. Ovdan keyingi ziyofat rasmlarini esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi Otabek Umarov Instagram'dagi sahifasida e'lon qildi. Shayxlar uchun berilgan ziyofatda mamlakat prezidentining kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Tursunov hamda oilaning boshqa a'zolari ishtirok etishdi. Xalqaro Qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning 10 lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgan fotosi 1 noyabr kuni tarmoqlarda bahs uyg'otgan edi. tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi qizil kitobga kiritilgan noyob qushni ov mavsumida donasiga 6000 AQSh dollari to'lagan holda ovlashga O'zbekistonda izn bor. Ularga suhbatlashgan mulozimga ko'ra, arab shayxlari maxsus ruxsatnoma bilan ov qilishgan, ayni paytda shayxning tuvaloqlarni ovlash uchun pul to'lagani haqida mulozimda aniq ma'lumot yo'q. Yurg'a tuvaloqlar 2019 yili O'zbekiston qizil kitobiga noyob tur sifatida kiritilgan. Ular qizil qum cho'llarida yashaydi. Ularning soni va yashash maydoni 1960 yillardan boshlab qisqarishni boshlagan. Chexiyalik tarjimon va hayvonsevar Pyotr Kubalekning o'zbek muxbiriga aytishicha, tuvaloq Chexiya va Slovakiyada ham bor. Ammo bu tuvaloqlar davlatning qattiq himoyasiga olingan. Biror arab shayxi million dollar to'rasa ham, bitta tuvaloqni otishga ham izin berilmaydi. Kimdir otsa qamoqqa olinadi. Ammo O'zbekiston va Qozog'iston kabi davlatlarda pul evaziga noyob hayvonlarni ovlashga izin berilishini bilaman. Bu salbiy holat bundan oldin Afrika qit'asida bor edi. Shu bois ko'pgina noyob hayvonlar qirilib ketgan, deydi suhbatdosh. Pyotr Kubalek ozodlik muxbiri ko'z oldida tuvaloqlar erkin tabiatda mavjud bo'lgan Navoiy va Qoraqalpog'istondagi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi boshqarmalariga qo'ng'iroq qildi. Bu boshqarmadagilar Kubalek bilan suhbatda pulni to'lab ruxsat olib tuvaloqlarni otishi mumkinligini tasdiqlashdi. Mulozimlardan biri, agar chex ovchilari Toshkentda bir tuvaloqqa izin olishsa, ko'proq tuvaloq ovlash masalasini namesda hal qilamiz, deb va'dani quyuq qildi. Qo'mita xodimlariga ko'ra, ov sezoni 25 sentyabrda boshlangan va yil oxiriga qadar davom etadi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qoraqalpog'istondagi mulozimi chex hayvonsevari Pyotr Kubalek bilan suhbatda Mo'ynoq hamda Qo'ng'iroq tumanlarida tuvaloq ovini tashkil qilib berishni va'da qildi. Mulozimga ko'ra, buning uchun Toshkentdagi qo'mitadan ruxsat olib to'lov qilish lozim. Navoiy viloyati hokimligi investitsiyalar, innovatsiyalar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish masalalari kotibiyati xodimining ozodlikka aytishicha, shayx Hamdam ibn Muhammad Al-Maktum 13 oktyabrdan boshlab o'z lochinlari bilan viloyatda ov qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26-moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarni aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidandir. 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713. Andijonning Jalaquduq tumanida yashovchi Dilmurod Tohirov 26 oktyabr kuni yuqori lavozimli militsiya amaldori mashinasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan 20 yashar o'g'li Abdulloh Tohirovni hibsga olishgani, o'shandan buyon o'g'li bilan uchrashtirilmagani yuzasidan ozodlikka arz qildi. Dilmurod Tohirovning aytishicha, avariya o'g'lining aybi bilan bo'lgani sabab u militsiya amaldoriga mashinasini ta'mirlab berishni aytgan va ustaga ko'rsatish uchun mashinasini video tasvirga olgan. Keyin mashina Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mashinasi bo'lib chiqqan.
Endi men mana 8 kundan beri ular o'g'lini olib ketgan. Lekin qayerdaligini ular yashirib aytmayapti. Yashirib aytmayapti. Mana 8 kundan beri ular yurtda qayerdaligini bilmayapman. O'ligini ham yo tirigini ham aytmayapti.
Nimada ayblangani haqida ma'lumotga egamiz o'g'lingizni?
Yo'q, aybi yo'q, men bilmayman, hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Asli menga hech qanaqa ma'lumot bermayapti-da. Tirigini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Nima ish bilan shug'ullanadi o'g'lingiz?
Dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Dehqonchilik. Xo'p, nimada ayblab olib ketishgan o'g'lingizni?
26 oktyabr kuni ertalab soat 7:00 atrofida o'zini boshqarayotgan ana shu Lacetti rusumli avtomobili bilan Nexia 2 avtomobilida yo'l avtotransport hodisasi ro'y bergan, ya'ni DTP.
Xo'p.
Nargin Nexia rusumli avtomashinani ana shu Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Qahramon Ergashev o'zi boshqarib kelayotgan bo'lgan. Endi u yerda u avtotransport hodisasida o'g'lim aybdor bo'lganligi uchun u man ishga shoshilyapman deb turib, mashinasini minib ketgan, mashinani ustaxonaga borib qo'yaman, ustaxonadan tuzatib berasizlar deb turib, mashinani minib ketgan. Buni registratsiya qilinmagan bu haligi nimada.
Ya'ni yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan.
Yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan. Mashinasini ustaxonaga olib ketgan.
Kim olib ketgan mashinasini?
O'zi minib ketgan.
O'zi minib ketgan, ustaxonaga olib borgan. Ha? Xo'p, keyin?
Keyin men ana ustaxonaga mashinasini o'rnatib berganman. Ustaxonaga borsam, ustaxona jichiq usta, ustaxonaning ustasi xizmat haqqini qimmatroq aytib yubordi. Menga shuni qimmatroq o'xshatib tuyuldi. Keyin men uni mashinani boshqa arzonroq ustaga o'rnatib berish maqsadida uni mashinasini video tasvirga oldim. Boshqa ustaga ko'rsatib berish maqsadida. Video tasvirga olayotgan vaqtimda avtomobilning ichida, yana boshqa davlat raqami 071 VSF boshqa davlat raqamini ko'rib qolaman. Keyin bu demak davlat mashinasiga buni nima qilganimdan foydasi yo'q deb turib, haligi qilgan video tasvirga olgan syomkani ham o'chirib tashlayman. O'chirib tashlab turib, ustaga bor xarajatni to'layman. Ehtiyot qismlarini olib berib, xizmat haqini beraman.
Avariya bilan bog'liq deb o'ylayapsizmi o'g'lingizni hibsga olinishi?
Ha, imin avariya bilan bog'liq. Ularni men ham bilmasdan video tasvirga olib qo'yganligim bilan bog'liq bo'lyapti bu narsa.
Buni sizga rasman aytishdimi, shu video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni qamoqqa olishgani?
Yo'q, buni rasman aytishmadi-yu, lekin o'g'limni ushlab ketganligi, o'g'limni kechmatib ushlab ketgandan keyin bular faqat telefon orqasidan tushdi. Qancha video tasvirga olingan telefon qanida turib, telefon izlashga tushdi. Hatto kechasi
video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni olib ketishdimi?
Ha, xuddi shu uchun olib ketgan.
Nimaga? Nima sababini aytishdimi?
Sababi endi asli video tasvirga olganligim endi aniq yoqmagan bo'lsa kerak-da. Ana shu sababdan endi menda o'z asosiy fikrim, asosiy meningdan endi ana shu
nimaga sizni emas o'g'lingizni olib ketishdi? Videoni men olganman deyapsiz-ku siz.
Ha, videoni men olganman, lekin ular bilmaydi-ku men olganimni. Ular asli o'g'limni telefonda olgan deb o'ylaganda.
Andijon ichki ishlar yoki Jalaquduq ichki ishlar bo'limiga bordingizmi, sababini so'rab?
Ha, so'radik biz.
Nima deyishdi?
Hech qayerdan ma'lumot bermadi.
Hozir o'g'lingiz qayerda?
Qayerdaligini men bilmayman-da. Men 8-kun ketyapti, bilmayman.
o'ligini ham tirikligini ham bilmayman.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi Abdulloh Tohirovning nega hibsga olingani va unga qanday ayb qo'yilayotgani haqida ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mobil telefoniga qo'ng'iroq qilganida telefon egasi boshqa joyga tushdingiz deb telefonni o'chirib qo'ydi. Dilmurod Tohirov o'g'lining taqdiri haqida ma'lumot so'rab O'zbekiston bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga ham yozma murojaat qilgani lekin hanuz javob bo'lmaganini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.